ผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่13มีนาคม2566ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับยูเครนรัสเซียอ้างทหารศัตรูเสียชีวิตหลายร้อยคนในสมรภูมิบัคมุตผู้นำสวิตปกป้องสถานะเป็นกลางในสงครามหลังสั่งห้ามส่งอาวุธให้กับยูเครนรัฐมนตรีการคลังสหรัฐยืนยันไม่อุ้มธนาคารซิลิคอนแวลลีย์ที่เพิ่งล้มเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและทอมแฮงค์คลองดาราชายยอดแย่รางวัลแรซซี่ปีนี้นะครับในส่วนเสริมข่าวนะครับเราจะพาไปรู้จักหลี่เฉียงคนสนิทสีจิ้นผิงกับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของจีนและเมืองใหญ่ในอเมริกาเร่งเสนอบริการขนส่งมวลชนฟรีครับส่งท้ายกันวันนี้พรีวิวออสการ์2023ก่อนงานประกาศผลรางวัลค่ำคืนนี้นะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับคุณนพรัตน์ครับตอนนี้สมรภูมิในบาคมุตก็ยังคงเป็นสมรภูมิที่ดูเดือดนะฮะมีการสู้รบกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการกล่าวอ้างกันหลายเรื่องล่าสุดสถานการณ์เป็นอย่างไร
ก็ในรายงานล่าสุดนะครับทางยูเครนและรัสเซียต่างก็กล่าวอ้างว่าฝ่ายตนได้สังหารทหารของศัตรูเสียชีวิตไปหลายร้อยนายในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาในบาคมุตนะครับโดยทั้งสองฝ่ายก็ต่างอ้างด้วยว่าสามารถครอบครองพื้นที่บางส่วนของเมืองนี้ไว้ได้แล้วโดยเซอร์เฮเชเรวัซซีโฆษกกองทัพยูเครนกล่าวว่ามีทหารของกองกำลังสนับสนุนรัสเซียเสียชีวิต221คนและบาดเจ็บกว่า300คนในการต่อสู้ที่บาคมุตวันเสาร์นะครับขณะที่กระทรวงกลาโหมรัสเซียรายงานว่าทหารยูเครนเสียชีวิต210คนในบริเวณแนวหน้าของเขตปกครองดอนเนสที่ตั้งของเมืองบาคมุตเช่นกันอย่างไรก็ตามครับสถาบัน Institute for the Study of War ที่ตั้งอยู่ในกรุงวอชิงตันระบุในรายงานประเมินสถานการณ์ล่าสุดนะครับว่าไม่มีรายงานใดที่สามารถยืนยันได้ว่ากองกำลังรัสเซียในบาคมุตทำการรุกคืบเพิ่มเติมได้ขณะเดียวกันเยฟเกนีพริโคชินผู้ก่อตั้งแวกเนอร์กรุ๊ปองค์กรทหารรับจ้างที่ร่วมรบกับรัสเซียระบุในข้อความที่โพสต์ผ่านแอปเทเลกราฟในวันอาทิตย์ว่าสถานการณ์ในบาคมุตนั้นอยู่ในภาวะยากลำบากมากขณะที่ศัตรูพยายามต่อสู้ให้ได้พื้นที่ทุกเมตรในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเมืองบาคมุตทางตะวันออกของยูเครนก็กลายเป็นสมรภูมิที่ทั้งสองฝ่ายสู้รบอย่างดุเดือดเพื่อแย่งชิงพื้นที่และมีรายงานทหารของทั้งสองฝ่ายเสียชีวิตจำนวนมากที่สุดแห่งหนึ่งแต่ก็ยังไม่มีการยืนยันตัวเลขที่แน่นอนได้นะครับและในวันเสาร์นะครับหน่วยงานข่าวกรองของกองทัพอังกฤษรายงานว่ากลุ่มทหารรับจ้างแบกเนอร์นี้เองสามารถยึดพื้นที่ส่วนใหญ่ทางตอนออกของเมืองบาคมุตไว้ได้แล้วพร้อมระบุว่าในเวลานี้แม่น้ำบาคมุตตาซึ่งไหลผ่านใจกลางเมืองได้กลายเป็นแนวหน้าจุดใหม่ของสนามรบนี้ส่วนทางยูเครนยืนยันว่าสามารถยึดฐานที่มั่นทางฝั่งตะวันตกของบาคมุตเอาไว้ได้ขณะที่พันเอกโอเล็กซานเดอร์เซียสกี้ผู้บัญชาการกองกำลังยูเครนประจำเมืองนี้กล่าวว่าการปกป้องเมืองบาคมุตคือกุญแจสำคัญในการโต้กลับกองกำลังรัสเซียครับและก่อนหน้านี้รัฐบาลรัสเซียยืนยันว่าการยึดเมืองบาคมุตมีความสำคัญด้านขวัญกำลังใจและจะเป็นก้าวสำคัญในการยึดแคว้นดอนบาสทั้งหมดซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของรัสเซียครับคุณสมพศ
ครับอีกมุมหนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับสงครามยูเครนนะครับประธานาธิบดีอาลานเบอร์เซตแห่งสวิตเซอร์แลนด์นะครับสัมภาษณ์ต่อสื่อของสวิสในวันอาทิตย์นะครับบอกว่าสถานะความเป็นกลางของสวิตเซอร์แลนด์นั้นมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับในช่วงเวลาที่กำลังเกิดสงครามในยุโรปเช่นนี้คำกล่าวของผู้นำสวิสมีขึ้นหลังจากเกิดเสียงวิจารณ์ต่อคำสั่งห้ามส่งอาวุธที่ผลิตในสวิตเซอร์แลนด์ให้แก่ยูเครนโดยประธานาธิบดีเบอร์เซตยืนยันกับสื่อ NZZM Sonntag นะครับว่าอาวุธของสวิสจะต้องไม่ถูกใช้ในสงครามหลังจากที่รัสเซียส่งกำลังทหารรุกรานยูเครนเมื่อปีที่แล้วนะครับเกิดคำถามมากมายต่อการรักษาสถานะความเป็นกลางของสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปที่ผ่านมานั้นสวิตเซอร์แลนด์ร่วมประกาศใช้มาตรการลงโทษต่อรัสเซียนะครับแต่ก็ยังคงห้ามประเทศที่ใช้อาวุธซึ่งผลิตในสวิตเซอร์แลนด์นั้นส่งออกอาวุธเหล่านั้นให้แก่ยูเครนแม้ว่าถูกกดดันอย่างหนักจากรัฐบาลกรุงเคียฟและชาติตะวันตกอื่นๆนะครับซึ่งรวมถึงการปฏิเสธคำขอของเยอรมนีสเปนและเดนมาร์กด้วยประธานาธิบดีเบอร์เซตกล่าวนะครับว่านโยบายที่รัฐบาลสวิสนำมาใช้นั้นตั้งอยู่บนหลักการเรื่องการยึดมั่นต่อสันติภาพ กฎหมายเพื่อมนุษยธรรมและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทรวมถึงการห้ามส่งออกอาวุธให้แก่ประเทศที่อยู่ในความขัดแย้งทางทหารพร้อมเตือนด้วยว่าจะเป็นสิ่งที่อันตรายอย่างยิ่งนะครับหากโยนหลักการเหล่านั้นทิ้งไปในตอนนี้และว่าสงครามไม่ได้อยู่ใน DNA ของเรานะครับผู้นำสวิสยืนยันยึดมั่นในกระบวนการสันติภาพและเชื่อว่าการเจรจากับรัสเซียให้เร็วที่สุดคือสิ่งจำเป็นในการยุติสงครามในยูเครนนะครับคุณอภรัตน์
ครับ
ไปต่อกันที่จีนนะครับก็เพิ่งมีการประกาศชื่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่อย่างเป็นทางการซึ่งเป็นคนที่เราก็เคยได้รายงานไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับนั่นก็คือหลี่เฉียงนะครับซึ่งเป็นคนสนิทของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั่นเองโดยก็มีการเปิดเผยมาตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้วนะครับว่าต้องการให้หลี่เฉียงมารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม
่
แทนหลี่เค่อเฉียงนะฮะคุณนพรัตน์มีรายละเอียดเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีคนที่8ของจีนมาเสนอ
ใช่ครับอันนี้เป็นรายงานของรอยเตอร์นะครับโดยหลี่เฉียงเนี่ยก็เป็นข้าราชการนะครับแล้วก็อย่างที่คุณสมพจน์พูดถูกเปิดตัวว่าเป็นตัวเลือกของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงให้มาเตรียมรับตำแหน่งต่อจากหลี่เค่อเฉียงตั้งแต่ตุลาคมปีที่แล้วในช่วงนั้นนะครับชาวจีนเนี่ยเริ่มรู้จักชื่อหลี่เฉียงอยู่แล้วในฐานะผู้ดำเนินมาตรการล็อกดาวน์นครเซี่ยงไฮ้เมื่อช่วงต้นปีก่อนนะครับเขาบอกว่าการล็อกดาวน์ครั้งนั้นเนี่ยเป็นเวลา2เดือนทำให้ประชาชนราว25ล้านคนของศูนย์กลางการเงินของจีนแห่งนี้เนี่ยถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเศรษฐกิจของเมืองหยุดชะงักและยังทำให้ชาวเมืองจำนวนไม่น้อยเกิดแผลทางแผลเป็นทางจิตใจนะครับหลังจากยกเลิกมาตรการดังกล่าวไปแล้วเป็นทั้งหมดเนี่ยทำให้หลี่เฉียงเนี่ยกลายเป็นเป้าถูกโจมตีจากผู้ที่ยังโกรธแค้นเขาอยู่แต่ก็ไม่ได้ทำให้เส้นทางทางการเมืองของเขาเนี่ยผิดไปจากการที่ได้รับการคาดหมายว่าจะเดินเติบโตได้เลยนะครับก่อนที่จะก้าวมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ในวันเสาร์นะครับบทบาทของหลี่ที่หลายคนจำได้นอกจากเรื่องของการล็อกดาวน์ก็คือการผลักดันให้มีการปฏิรูปตลาดหุ้นจีนครั้งสำคัญซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยเขาบอกว่าทำการข้ามหัวหน่วยงานกำกับดูแลกิจการหลักทรัพย์ของจีนที่ชื่อ China Securities Regulatory Commission หรือว่า CSRC ไปแล้วก็พอปฏิรูปไปแล้วทำให้อำนาจหน่วยงานนี้ลดลงไปด้วยก็สิ่งที่สะท้อนมาในแง่บวกเขาบอกว่าทำให้มองว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนที่ทำงานแบบเน้นหลักปฏิบัตินิยมคือทำให้เกิดผลได้จริงแล้วก็มีความใกล้ชิดกับประธานาธิบดีสีอย่างชัดเจนด้วยการปฏิรูปตลาดที่ว่าในปี2018เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเปิดตัวตลาดหุ้นชื่อ Star Market สำหรับธุรกิจเทคโนโลยีรวมทั้งโครงการนำร่องระบบการเสนอซื้อขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนเป็นครั้งแรกหรือ IPO นะฮะผ่านระบบการลงทะเบียนเพื่อหวังดูดบริษัทที่เพิ่งเปิดตัวใหม่เนี่ยให้อยู่ในประเทศไม่เป็นลงทะเบียนจดทะเบียนซื้อขายตลาดทรัพย์ในต่างประเทศแต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นเขาบอกว่าทำให้ CSRC ไม่พอใจอย่างมากอย่างที่บอกนะฮะมันทำให้เห็นถึงความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างหลี่เฉียงกับสีจิ้นผิงทางรอยเตอร์เนี่ยเขาบอกสอบถามไปทาง CSRC เพื่อถามเรื่องนี้ก็ไม่รับการตอบกลับขณะจะทำรายงานนี้แล้วก็มีผู้ให้ความเห็นว่าการที่สองคนนี้สนิทกันเนี่ยมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียเพราะเขาบอกว่าการที่หลี่เฉียงเนี่ยได้รับการไว้วางใจจากสีจิ้นผิงก็เป็นเรื่องดีแต่เขาต้องไม่ลืมว่าตัวเขาเนี่ยก็ติดหนี้บุญคุณสีจิ้นผิงเช่นกันนะครับ
ครับก็ถือว่าเป็นหมายเลข2ของจีนนะฮะก็เป็นนายกรัฐมนตรีใครๆอาจจะอยากจะรู้ว่าประวัติการทำงานของหลี่เฉียงผู้นี้เนี่ยเป็นมาอย่างไร
ก็พูดถึงสิ่งที่ทำให้ชาวจีนจำได้ในแง่ลบไปแล้วมีอันมาบวกนิดนึงก่อนเขาบอกว่าหลี่เนี่ยก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ช่วยทำให้รัฐบาลจีนตัดสินใจยุตินโยบายโควิดเป็นศูนย์อย่างกระทันหันเมื่อปลายปีที่แล้วนะฮะคนที่เคยทำงานร่วมกับหลี่เฉียงเนี่ยต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านายกคนใหม่ของจีนคนนี้เป็นคนที่มีแนวคิดเน้นการปฏิบัติแล้วก็เป็นข้าราชการที่มีประสิทธิภาพมีจุดยืนสนับสนุนภาคเอกชนซึ่งทั้งหมดนี้เขาบอกเป็นคุณสมบัติที่ถูกคาดหวังจากผู้ที่จะมาดูแลภูมิภาคที่มีบทบาทเรื่องเศรษฐกิจสูงของจีนก็คืออย่างเซี่ยงไฮ้นี่เองมีความเห็นจากประธานสภาธุรกิจสหรัฐจีนแล้วก็เป็นอดีตเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐนะฮะเครกแอลเลนเขาบอกว่าหลี่เป็นคนประเภทที่พยายามสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการทั้งหลายโดยยกตัวอย่างกรณีของรถยนต์เทสลาของสหรัฐนะฮะเขาบอกสามารถเปิดโรงงานของตนในนครเซี่ยงไฮ้ได้อย่างรวดเร็วในปี2019ก็เหมือนเป็นหนึ่งในฝีมือของหลี่เฉียงแล้วก็เลยระบุว่ากรณีของหลี่เนี่ยถ้าเขาตัดสินใจทำอะไรแล้วเนี่ยไม่มีอะไรหยุดยั้งเขาได้ข้อดีอย่างหนึ่งคือเขามีกระบวนการตัดสินใจอย่างชัดเจนก็ทำให้ฝ่ายที่ได้รับอานิสงส์เนี่ยค่อนข้างจะโอเคกับตรงนี้อยู่แต่ก็มีผู้ให้ข้อสังเกตว่าการให้น้ำหนักต่อประวัติการทำงานของหลี่เฉียงที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยมันมากไปก็ต้องระวังไว้เพราะว่าพื้นฐานคือยังไงก็ตามเนี่ย ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยังคงเดินหน้าคุมพรรคคอมมิวนิสต์ที่ปกครองจีนและดูแลเศรษฐกิจไว้อย่างเหนียวแน่นเพราะนั้นการทำงานแบบนี้เนี่ยหลี่เฉียงต้องสร้างสมดุลระหว่างการเจริญเติบโตของประเทศและก็เป้าหมายของประเทศที่มีมีปัจจัยมากมายว่าจะเรื่องสังคมเทคโนโลยีและภูมิรัฐศาสตร์ด้วยครับ
ครับฟังดูก็ค่อนข้างมีฝีไม้ลายมือในทางเศรษฐกิจนะฮะ
ครับ
แล้วประวัติส่วนตัวเป็นอย่างไรบ้างสำหรับนายกรัฐมนตรีคนใหม่
รอยเตอร์บอกว่าแม้ในประเทศที่ค่อนข้างจะหาอะไรยากๆอยู่นะฮะประวัติของหลี่เฉียงก็ยิ่งหายากเข้าไปใหญ่เท่าที่หาได้ก็บอกแค่ว่าเกิดที่พื้นที่เขตหรูเยี่ยนซึ่งปัจจุบันคือเมืองหวนโจนะครับในปี1976อายุ17ปีก็มาทำงานที่สถานีชลประทานในเมืองนะฮะก่อนจะไปต่อ เรียนศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเกษตรกรรมเจ้อเจียงในปี1978ซึ่งเป็นปีแรกที่เขาบอกว่ามหาวิทยาลัยในจีนเริ่มเปิดประตูรับนักศึกษาอีกครั้งช่วงนั้นเขาบอกมีการแข่งขันสูงมากก็แสดงให้เห็นว่าหลี่เฉียงเนี่ยก็เป็นคนที่มีความสามารถถึงเข้าเรียนได้แล้วก็จบปริญญาโทนะฮะจากทั้งสถาบันการศึกษาในกรุงปักกิ่งและจากมหาวิทยาลัยโพลีเทคนิคฮ่องกงด้วยเขาบอกว่าที่เจ้อเจียงเนี่ยเป็นที่ที่หลี่เฉียงและสีจิ้นผิงเจอกันตอนนั้นสีจิ้นผิงเป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ของมณฑลเจ้อเจียงหลี่เฉียงทำงานเป็นหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่พรรคของมณฑลก็ในช่วงปี 2004-2007 นะฮะสองคนก็เริ่มสนิทกันมาเรื่อยๆมีนักประพันธ์ชาวอเมริกันที่ได้พบสองคนนี้ในปี 2005-2006 ชื่อโรเบิร์ตลอเรนซ์เขาบอกว่าสองคนนี้มีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากแล้วบอกรอยเตอร์ว่าไม่เหมือนกับเจ้าที่ผู้นำที่ทำงานให้ผู้นำระดับสูงของจีนนะฮะหลีเนี่ยดูแล้วไม่ใช่เป็นไม้ประดับคือเหมือนก็ยืนประกบเจ้านายเฉยๆเขาบอกว่าตอนเขาไปเจอกันหน้าทั้งคู่เนี่ยหลีเฉียงสามารถเดินเข้ามาทักทายคุยกันได้โดยที่ไม่รู้สึกไม่กลัวเลยว่าหัวหน้าคือสีจิ้นผิงจะไม่จะเคืองว่าเขาอะขโมยซีนเจ้านายก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจตัวเขาแต่ว่าอีกคนหนึ่งเป็นอดีตรองศาสตราจารย์รัฐศาสตร์นิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เกษียณไปแล้วไปอยู่ที่ชิลีเป็นคนจีนชื่อเฉินเต้าหยินบอกว่ายังไงก็ตามเนี่ยสิ่งที่ต้องจำไว้คือหลี่เฉียงอาจจะมีความสามารถซ่อมแซมอย่างอื่นได้เปรียบเทียบกับการสร้างบ้านนะฮะแต่เขาไม่สามารถรื้อกำแพงหรือสร้างอะไรใหม่ได้
โอเคน่าสนใจมากนะครับสำหรับนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของจีนซึ่งเป็นคนสนิทใกล้ชิดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงด้วยนะครับ ใครที่อยากจะอ่านประวัติของหลี่เฉียงนะฮะเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับนอกจากนี้ติดตามเราได้ทางสื่อสังคมออนไลน์นะครับ Facebook Twitter YouTube และ Instagram ครับฟังข่าวกันต่อนะครับคราวนี้ไปที่กรีซบ้างนะครับประชาชนกรีซหลายพันคนเดินขบวนในวันอาทิตย์นะครับประท้วงปัญหาความปลอดภัยด้านการคมนาคมของประเทศหลังเหตุรถไฟโดยสารประสานงากับรถไฟขนส่งสินค้าเมื่อ2สัปดาห์ก่อนนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิต57คนถือเป็นอุบัติเหตุทางรถไฟที่ร้ายแรงที่สุดของกรีซตำรวจคาดนะครับว่ามีประชาชนชุมนุมด้านหน้าอาคารรัฐสภาในกรุงเอเธนส์มากกว่า 8,000 คนนะครับโดยผู้ประท้วงเดินขบวนมุ่งไปที่สำนักงานของเฮเลนิกเทรนผู้ดูแลเครือข่ายการรถไฟของกรีซพร้อมเรียกร้องให้มีการลงโทษผู้รับผิดชอบเหตุการณ์ดังกล่าวการเดินขบวนครั้งนี้จัดขึ้นโดยเจ้าหน้าที่รัฐและกลุ่มสหภาพผู้สนับสนุนสังคมนิยมและนักศึกษามหาวิทยาลัยเข้าร่วมด้วยนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับประชาชนราว 50,000 คนเดินขบวนในเอเธนส์นะครับและก็มีผู้ประท้วงอีกประมาณหลายหมื่นคนเช่นกันที่เมืองเทสซาโลนิกีซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของกรีซนะครับก่อนหน้านี้นายสถานีผู้สับรางรถไฟ2คันให้มาอยู่รางเดียวกันถูกตั้งข้อหาประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและข้อหาอื่นๆนะครับขณะที่รัฐมนตรีคมนาคมของกรีซก็ประกาศลาออกหลังเหตุการณ์นี้การเปิดเผยเรื่องปัญหาความปลอดภัยด้านการคมนาคมของกรีซก็ทำให้ความนิยมของพรรครัฐบาลและนายกรัฐมนตรีกรีซลดลงอย่างมากก่อนที่จะถึงการเลือกตั้งทั่วไปที่จะมีขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้นะครับคุณอภรัตน
์ครับมาต่อกันที่ประเด็นใหญ่ในด้านของธุรกิจธนาคารในสหรัฐกันบ้างนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเจเน็ตเยเลนกล่าวในวันที่ครับว่ารัฐบาลกลางสหรัฐจะไม่ยื่นมือเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ธนาคารซิลิคอนแวลลีย์ที่ประสบปัญหาแต่จะพยายามช่วยเหลือประชาชนผู้ฝากเงินกับธนาคารแห่งนี้นะครับโดยปกติแล้วนะครับบริษัทประกันเงินฝากของรัฐบาลสหรัฐหรือ FDIC ช่วยรับประกันเงินฝากด้วยวงเงินสูงสุด 250,000 ดอลลาร์นะครับแต่ว่าบริษัทและผู้ฝากเงินกับธนาคารซิลิคอนแวลลีย์จำนวนมากมีวงเงินมากกว่านั้นนะครับก่อให้เกิดความกังวลว่าบุคคลหรือว่านิติบุคคลเหล่านั้นอาจได้เงินฝากคืนไม่ครบตามจำนวนนะครับรัฐมนตรีเยเลนให้สัมภาษณ์กับรายการ Face the Nation ทางสถานีโทรทัศน์ CBS ในวันอาทิตย์ครับว่า ตนเนี่ยเน้นย้ำว่าสถานการณ์ตอนนี้แตกต่างจากมากจากวิกฤตการเงินเมื่อ15ปีก่อนซึ่งรัฐบาลต้องเข้าช่วยเหลือสถาบันการเงินต่างๆเพื่อปกป้องภาคการเงินนะครับเยเลนบอกว่าเราจะไม่ทำเช่นนั้นอีกแต่เราเป็นกังวลต่อบรรดาผู้ฝากเงินและเราจะมุ่งช่วยเหลือผู้คนเหล่านั้นพร้อมรับประกันว่าการล้มลงของธนาคารซิลิคอนแวลลีย์จะไม่ส่งผลกระทบต่อเนื่องเป็นโดมิโนต่อสถาบันการเงินอื่นๆครับ
ครับฟังชื่อเราก็ค่อนข้างจะได้ไอเดียว่าธนาคารซิลิคอนแวลลีย์นะฮะแน่นอนลูกค้าส่วนใหญ่ก็เป็นพนักงานบริษัทเทคโนโลยีแล้วก็บริษัทเพื่อการลงทุนต่างๆนะครับรวมทั้งบริษัทที่เป็นผู้คิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆซึ่งเราคุ้นชื่อกันดีนะครับเริ่มประสบปัญหาการเงินครั้งใหญ่เมื่อลูกค้าที่เป็นบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่พากันถอนเงินเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาการเงินของพวกเขานะครับทำให้ทางธนาคารต้องขายพันธบัตรในราคาขาดทุนเพื่อนำเงินมาชดเชยเงินที่ถูกถอนออกไปอย่างรวดเร็วนะครับจนกระทั่งไม่สามารถแบกรับภาระได้อีกต่อไปธนาคารซิลิคอนแวลลีย์นะครับเป็นธนาคารใหญ่อันดับที่16ของสหรัฐและถือเป็นสถาบันการเงินขนาดใหญ่อันดับ2ที่ล้มหลังจากวอชิงตันมูทัวล้มลงเมื่อปี2008หรือ15ปีก่อนนะ
คร
ับ เยเลนบอกนะครับว่าอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจากมาตรการต่อสู้เงินเฟ้อของระบบธนาคารกลางสหรัฐคือปัญหาหลักของธนาคารแห่งนี้นะครับเพราะทำให้สินทรัพย์ทุนหลายอย่างที่ธนาคารถืออยู่มีมูลค่าร่วงหล่นลงอย่างรวดเร็วเธอคาดหวังด้วยนะครับว่าจะมีสถาบันการเงินอื่นเข้าซื้อธนาคารซิลิคอนแวลลีย์แต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีผู้แสดงความสนใจนะครับทางด้านส.ส.เควินแมคคาร์ธีนะครับประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจากพรรครีพับลิกันกล่าวกับสถานีข่าว Fox News ในวันอาทิตย์ว่ารัฐบาลสหรัฐมีเครื่องมือที่จะรับมือสถานการณ์เช่นนี้ได้และควรประกาศมาตรการที่จะนำมาใช้ภายในวันอาทิตย์ก่อนที่ตลาดหุ้นจะเปิดการซื้อขายในวันจันทร์นะครับ
ครับ
ก็ต้องติดตามนะครับอันนี้ต้องอาจจะเป็นมหากาพย์ของวิกฤตการเงินหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับต้องติดตามกันต่อไปนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับไปฟังรายงานเกี่ยวกับการผลักดันให้มีระบบขนส่งสาธารณะแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายที่ตอนนี้กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในสหรัฐนะครับแม้ว่าจะมีการถกเถียงอย่างมากในเรื่องนี้ก็ตามคุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ในขณะที่บางเมืองกำลังค่อยๆดำเนินการตามขั้นตอนแต่รัฐวอชิงตันได้ผ่านมาตรการงดเก็บค่าโดยสารรถประจำทางในเมืองไปแล้วเมื่อไม่นานมานี้และกำลังจะเริ่มใช้ในวันที่1กรกฎาคมนี้ค่ะชาร์ลส์อัลเลนสมาชิกสภาปกครองของวอชิงตันซึ่งผ่านร่างกฎหมายอย่างเป็นเอกฉันท์และยังเป็นประธานคณะกรรมการด้านการขนส่งของเมืองกล่าวกับ VOA ว่าเขาคิดว่าระบบขนส่งสาธารณะควรได้รับการพิจารณาเช่นเดียวกับบริการสาธารณะฟรีอื่นๆอย่างเช่นห้องสมุดหรือหน่วยดับเพลิงเขาตั้งข้อสังเกตด้วยว่าระบบขนส่งมวลชนของวอชิงตันนั้นไม่มีกำไรและไม่ควรเก็บเงินเพราะเป็นสินค้าสาธารณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้โดยสารรถประจำทางนั้นเป็นกลุ่มคนที่มีรายได้ต่ำเป็นส่วนใหญ่ค่ะก่อนหน้านี้ชาววอชิงตันจำนวนมากเริ่มทำงานจากที่บ้านตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสเช่นเดียวกับเมืองอื่นๆทำให้จำนวนผู้โดยสารในระบบขนส่งสาธารณะลดลงอย่างมากแต่อันเลนกล่าวว่าในตอนนี้จำนวนผู้โดยสารบนรถประจำทางได้กลับมาอยู่ที่ 95% เท่ากับตอนก่อนเกิดโรคระบาดแล้วค่ะร่างกฎหมายฉบับใหม่ได้เพิ่มเส้นทางรถเมล์ที่ให้บริการตลอด24ชั่วโมงประมาณ12เส้นทางและสร้างกองทุนบริการปีละ10ล้านดอลลาร์สำหรับการปรับปรุงบริการรถโดยสารซึ่งอันเลนหวังว่าจะช่วยดึงดูดผู้คนให้หันมาใช้บริการขนส่งสาธารณะกันมากขึ้นเพราะยิ่งสามารถทำให้ผู้คนเลิกใช้รถยนต์และหันมาใช้บริการขนส่งสาธารณะฟรีได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีมากขึ้นเท่านั้นค่ะแคทเธอรีนกาเซียผู้อำนวยการกลุ่มรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม Clean Transportation for All กล่าวว่า The Sierra Club สนับสนุนโครงการค่าโดยสารฟรีและเชื่อว่าเรื่องนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการลดมลพิษจากภาคการขนส่งทุกคนทราบดีว่าเมื่อมีผู้โดยสารใช้บริการขนส่งสาธารณะมากขึ้นความแออัดของการจราจรก็จะลดลงและคุณภาพอากาศก็จะดีขึ้นตามไปด้วยค่ะอย่างไรก็ตาม Transit Center มูลนิธิที่สนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในสหรัฐที่อยู่ในนิวยอร์กต่อต้านการรณรงค์ค่าโดยสารเป็นศูนย์เดวิดแบร็กดันผู้บริหาร Transit Center กล่าวกับ VOA ว่าปัญหาเรื่องอัตราเงินเฟ้อทำให้ระบบขนส่งสาธารณะต้องการเงินมากขึ้นในการดำเนินงานซึ่งเงินบางส่วนควรมาจากผู้เสียภาษีและบางส่วนควรมาจากค่าโดยสารนะคะดังนั้นในเมืองใหญ่ๆการยกเลิกค่าโดยสารจะเป็นการลดรายได้ลงอย่างมาก ทั้งนี้แคนซัสซิตี้รัฐมิสซูรีเป็นเมืองแรกในสหรัฐที่เริ่มใช้ระบบขนส่งมวลชนฟรีสำหรับทหารผ่านศึกจากนั้นในปี2019ประชาชนทุกคนในเมืองสามารถขึ้นรถเมล์และรถรางได้ฟรีค่ะริชาร์ดจาโรรองประธานของ Kansas City Area Transportation Authority กล่าวว่าโครงการนี้ประสบความสำเร็จและสร้างประโยชน์แก่ชุมชนโดยการช่วยให้ผู้คนได้ประหยัดเงินเพื่อใช้เป็นค่าเช่าบ้านและค่ารักษาพยาบาลแต่บรักตันกลับมองเห็นข้อเสียของโครงการนี้โดยกล่าวว่า Kansas City เคยมีระบบขนส่งที่มีคุณภาพต่ำซึ่งมีค่าโดยสาร $1.50 และในตอนนี้ระบบการขนส่งนั้นก็ยังมีคุณภาพต่ำอยู่นะคะดังนั้นจึงไม่ค่อยมีคนใช้แม้ว่าจะไม่เก็บค่าโดยสารแล้วก็ตามค่ะและในตอนนี้ Kansas City ก็กำลังเผชิญกับความท้าทายด้านการเงินอย่างมากเพื่อดำเนินการโครงการค่าโดยสารฟรีนี้ต่อไปดังนั้นแทนที่จะยกเลิกค่าโดยสารทางเมืองควรจะใช้เงินที่ได้จากค่าโดยสารมาพัฒนาระบบขนส่งของตนขณะที่เมืองอื่นๆก็ได้เกิดแนวคิดใหม่ๆเพื่อทดลองใช้ระบบขนส่งค่าโดยสารฟรีแล้วอย่างเช่นระบบขนส่งสาธารณะในเมืองเดนเวอร์รัฐโคโลราโดที่ไม่เก็บค่าโดยสารเมื่อมีปริมาณมลพิษสูงในเดือนสิงหาคมส่วนในซานฟรานซิสโกมีโครงการนำร่องสำหรับคนหนุ่มสาวและผู้สูงอายุให้สามารถโดยสารรถสาธารณะทั้งหมดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะอย่างไรก็ตามแบร็กเดนจาก Transit Center เห็นว่าการให้เงินช่วยเหลือเพื่อเป็นค่าโดยสารสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยเป็นแนวคิดที่ดีกว่าการที่ไม่เก็บค่าโดยสารเลยค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณธัญพรครับและคุณนพรัตน์คืนนี้นะฮะหลายๆคนก็จับตามองนะครับว่าจะมีการประกาศรางวัลออสการ์กันแล้วแต่นะฮะก่อนที่จะไปคุยกันเรื่องออสการ์มีรางวัลที่ตรงข้ามกับออสการ์นะครับเป็นรางวัลยอดแย่คือรางวัลแรซซี่ปีนี้ทอมแฮงค์นะครับ
ครับ
ยอดดาราเจ้าบทบาทเรารู้จักกันดีนะครับคว้ารางวัลดาราสมทบฝ่ายชายยอดแย่บนเวทีแรซซี่อวอร์ดนะครับประจำปี2023จากบทบาทในภาพยนตร์เรื่องเอลวิสที่ออกฉายเมื่อปีที่แล้วแฮงค์เนี่ยแสดงเป็นอดีตผู้จัดการประจำตัวของเอลวิสทอมพาร์เกอร์นะครับแล้วก็เขาบอกว่าแสดงได้แย่จนได้รับรางวัลนอกจากดาราสมทบฝ่ายชายยอดแย่แล้วยังมีรางวัลยอดแย่แบบผสมผสานจากแรซซี่ด้วยนะฮะส่วนรางวัลภาพยนตร์ยอดแย่แห่งปีนะครับตกเป็นของบรอนหนังอัตชีวประวัติมาริลินมอนโรที่ได้รางวัลบทภาพยนตร์ยอดแย่พ่วงไปด้วยแต่อนาเดอามาสนะครับดาราหญิงที่รับบทมาริลินมอนโรได้รับเสนอชื่อชิงรางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะแรซซี่จัดทุกปีนะครับก่อนที่จะประกาศรางวัลออสการ์เนี่ยวันเสาร์จะมีการประกาศรางวัลแรซซี่ก่อนแล้วก็วันอาทิตย์ถึงจะประกาศรางวัลออสการ์นะฮะเป็นธรรมเนียมที่ทำกันเป็นประจำนะครับคราวนี้พอมาพูดถึงออสการ์ก็อีกนะฮะไม่กี่นาทีนี่เองนะฮะก็เวลา2ทุ่มตรงตามเวลาในสหรัฐหรือว่า7โมงเช้าตามเวลาในประเทศไทยนะฮะก็จะมีการประกาศผลรางวัลออสการ์ปีนี้จัดที่โรงละครดอลบี้นะครับนครลอสแองเจลิสเปิดม่านอย่างที่บอกไปนะครับ2ทุ่มตรงตามเวลาในสหรัฐถ่ายทอดสดผ่านสถานีโทรทัศน์ ABC นะครับแล้วก็สามารถชมผ่านระบบสตรีมมิ่งของสมาชิก Hulu Live TV นะครับแล้วก็ YouTube TVรวมทั้ง AT&T TV และ Fubo TV ด้วยอันนี้ชมทางออนไลน์ได้หลายแพลตฟอร์มนะครับ
ครับ
แล้วบางแพลตฟอร์มก็เปิดให้ผู้สนใจเนี่ยทดลองรับชมได้ฟรีเป็นระยะสั้นๆด้วยคราวนี้ใครเป็นพิธีกรออสการ์ปีนี้
เขาบอกว่าออสการ์เนี่ยไม่มีพิธีกรเดี่ยวมาหลายปีนะฮะแต่ปีนี้คนที่กลับมารับหน้าที่คือจิมมี่คิมเมลเจ้าของรายการทอล์คโชว์ภาคดึกของสหรัฐชื่อดังอันนี้เป็นครั้งที่3ที่เขามารับตำแหน่งนี้แล้วปีที่แล้วเนี่ยเจ้าของผู้ที่มาทำหน้าที่พิธีกรเป็น3สาวดาราตลกนะฮะคือเรจิน่าฮอลล์เอมี่ชูเมอร์และวันด้าไซส์ปีนี้เนี่ยก่อนจะมีการประกาศรางวัลเนี่ยเขาก็มีทำโฆษณาออกมาเพื่อโปรโมตตัวพิธีกรก็คือคิมเมลเขาใช้ฉากจากภาพยนตร์เรื่องท็อปกันแมเวอริกและพูดล้อเล่นเรื่องการตบสนั่นเมืองเมื่อปีที่แล้วด้วยนะฮะสำหรับไฮไลท์ของสิ่งที่น่าติดตามในปีนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะมีการประกาศทุกรางวัลบนเวทีไม่เหมือนปีก่อนที่มีการประกาศบางรางวัลแล้วก็อัดเทปไว้แล้วก็มาฉายในช่วงรายการนะครับแล้วอันหนึ่งก็คือการแสดงดนตรีสดซึ่งปีนี้ไฮไลท์ทุกคนก็จับตาดูริฮานน่าจะมาร้องเพลงประกอบภาพยนตร์แบล็ค Panther Wakanda Forever ซึ่งก็หลายคนรออยู่เพราะว่ารางวัลอื่นเนี่ยนักร้องก็ดังสู้รีฮานน่าไม่ได้อีกไฮไลท์หนึ่งก็คือLenny Kravitzนักดนตรีชื่อดังจะมาร้องเพลงประกอบช่วงรำลึกผู้ที่จากไปหรือ In Memoriam นะครับ
ครับแล้วคำถามหนึ่งที่หลายๆคนที่อยู่ในวงการภาพยนตร์ก็อาจจะสงสัยว่าใครที่เป็นตัวเต็งรางวัลออสการ์ปีนี
้คือถ้าดูตัวเลขก่อนภาพยนตร์ Everything Everywhere All at Once ได้รับการเสนอชื่อมากสุด11รางวัลนะครับตามมาด้วยภาพยนตร์ตลกสายดาร์กจากไอร์แลนด์ The Banshees of Inisherin ได้รับการเสนอชื่อ9รางวัลเช่นเดียวกับAll Quiet on the Western Front นะครับซึ่งเป็นภาพยนตร์ว่าด้วยสงครามโลกครั้งที่1เป็นผลผลิตงานการผลิตของแพลตฟอร์ม Netflix นี่เองแต่ว่าถ้ามาดูเป็นรายการไปมิเชลโยจาก Everything Everywhere All at Once เนี่ยก็ดูจะมีภาษีได้รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมเหนือเคทแบลงเชตที่ได้รับการเสนอชื่อจากภาพยนตร์เรื่อง Tar ส่วนฝ่ายชายนะครับเบรนดอนเฟรเซอร์จาก The Whale และออสตินบัตเลอร์จาก Elvis ก็ถือเป็นคนที่มีภาษีพอๆกันที่ชนะรางวัลนำชายยอดเยี่ยมส่วนแองเจล่าแบสเซตจาก Black Panther Wakanda Forever และคีฮุยควานจาก Everything Everywhere All at Once ก็น่าจะรางวัลสมทบหญิงและสมทบชายยอดเยี่ยมแต่มีคนแอบหวังไว้ว่าเจมี่ลีคูร์ติสที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าในรางวัลสมทบหญิงยอดเยี่ยมอาจจะชนะแบสเซตได้รางวัลผู้กับยอดเยี่ยมหลายคนมองไปที่สตีเวนสปิลเบิร์กจาก The Fablemans เป็นตัวที่3และแดเนียลควานแดเนียลชไนเนอร์ที่ร่วมกำกับ Everything Everywhere All at Once ก็ดูมองว่าอาจจะเป็นตัวเต็งที่คว้ารางวัลแทนสตีเวนสปิลเบิร์กไปก็ได้ต้องจับตาดูเพราะการประกาศรางวัลจะเริ่มขึ้นในไม่กี่ข้างหน้าในทีข้างหน้านี้แล้วนะฮะหลังจากเปิด
3-4 นาที
เดินพรมไม่แดงมาตั้งแต่3ชั่วโมงที่แล้วนะครับ
ครับผมโอเคครับคุณนพรัตน์ขอบคุณมากครับแล้วก็นั่นก็คือที่จบไปนะครับรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพศสุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ Voice of America
Washington สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณทรงพศคุณนพรัตน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรนัท
รู้สึกเหมือนอย่างที่ก่อนหน้านี้ที่ VOA รายงานว่ามันเร็วเหมือนกันนะคะหลังจากเกิดเหตุการณ์บนเวทีออสการ์ที่มีการทำร้ายร่างกายกันมันครบปีแล้วใช่ไหมคะแล้วก็มีระบบป้องกันเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหรือเปล่าไม่มีใครพูดถึงเลยหรือยังไง
มีครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่เรารายการสดนะฮะมีรายงานข่าวว่าทางผู้จัดงานเขาจัดทีมรับมือวิกฤตเอาไว้แล้วเพื่อป้องกันเหตุการณ์คล้ายๆอย่างนั้นบนเวทีแล้วเขาบอกมีการรักษาความปลอดภัยพื้นที่รอบๆการจัดงานด้วยปีนี้ยกระดับขึ้นมาเลยเป็นเพราะเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์เดียวในปีที่แล้วนะครับ
ครับก่อนหน้านี้ทางคริสร็อกที่ถูกตกไปนะฮะก็ออกเป็นเหมือนโชว์เดี่ยวนะฮะ
เดี่ยวไมโครโฟน
เดี่ยวไมโครโฟนทาง Netflix นะครับพูดถึงเหตุการณ์นี้เหมือนกันแล้วก
็
โอ้โหถูกวิจารณ์อย่างรุนแรงเลยทีเดียวเพราะว่าเนื้อหาที่พูดเนี่ยค่อนข้างที่จะโจมตีวิลสมิธและภรรยาก็ค่อนข้างรุนแรงนะฮะ
ไปว่าเขาอีก
ใช่
ใช่ไหมคะ
เงียบมาปีนึงก็ถือโอกาสนะ
ก่อนออสการ์พอดีเลย
นะคะก็นี่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแต่รางวัลยอดแย่นี่ไม่มีใครอยากได้จุดประสงค์ของการตั้งรางวัลยอดแย่ที่ประกาศมาทุกปีคืออะไรคะ
จุดประสงค์ก็เพื่อที่จะต้องบอกก่อนว่าเป็นรางวัลที่ตั้งโดยสมาคมศิษย์เก่า UCLA นะครับ University of California Los Angeles เขาตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะสะท้อนให้เห็นวงการภาพยนตร์อีกมุมนึงนะฮะซึ่งตอนแรกเนี่ยก็ดูเหมือนดาราที่ได้รางวัลเนี่ยจะไม่ค่อยพอใจกันนะฮะก็จะดูจะโกรธอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าหลังๆก็กลายเป็นเรื่องตลกขบขันกันไปใครที่ได้บางคนก็ขึ้นไปรับรางวัลเองมีปีนึงแซนดราบุลล็อกที่เขาขึ้นไปรับรางวัลแล้วเขาก็เรียกเสียงหัวเราะได
้
ปีนั้นเจ้าตัวเนี่ยนอกจากจะได้รับรางวัลแรซซี่แล้วก็ได้รางวัลออสการ์ดารานำหญิงด้วยเรื่องนั้นก็คว้าทั้งยอดแย่ยอดเยี่ยม
แต่คนละเรื่องนะฮะ
คนละเรื่องไม่ใช่รางวัลไม่ใช่เรื่องเดียวกัน
นะค่ะอ๋อกำลังจะถามพอดีว่ามีแย้งกันไหมระหว่างแรซซี่กับออสการ์คือคนเดียวเรื่องเดียวเนี่ยได้2รางวัลเลย
ไม่เคยมีนะฮะไม่คิดว่าคงไม่มีนะฮะคือเพียงว่าเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องที่ออกฉายในปีเดียวกันเฉยๆแล้วก็ถูกจับมาวิพากษ์วิจารณ์นะฮะแต่เรื่องนั้นผมจำได้ว่าซันดราบุลล็อกบอกว่าเอาบทละครไปดูเลยแล้วก็เหมือนกับแจกวิดีโอ DVD ไปดูอีกทีซิว่าฉันแสดงไม่ดีตรงไหนเหรอแสดงตามบททุกอย่างเลยนะคือเหมือนกับว่าวิจารณ์ผิดหรือเปล่าควรจะวิจารณ์ว่าหนังมันไม่ดีไม่ใช่ฉันอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยอมรับรางวัลนะฮะก็ถือว่าปีสปิริตที่ดีนะครับก็ไม่ได้เป็นอะไรที่แบบอย่างที่คุณสมพูดไม่ใช่เป็นเรื่องที่มาแบบ